En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis ikke Putin havde invaderet Ukraine, så ville Boris Johnson måske ikke være Storbritanniens premierminister i dag. Men NATO's støtte til kampen mod Rusland har givet Johnson en international scene at spille på, der har trukket fokus væk fra det indenrigspolitiske stormvejr, der hedder Partygate. Og mens det så har stået på her, så har oppositionens leder Keir Starmer ikke kastet sig ud, men røget ud i noget, der hedder Beergate, fordi han har åbenbart også været på kant med de meget stramme regler, som der var i Storbritannien under covid-19. Og det er noget af det, der er med til at skabe en farseagtig tilstand i britisk politik. Og det skal vi jo altså tale om her en uge efter, at de konservative gik voldsomt tilbage ved et lokalvalg eller et kommunalvalg. Så det taler vi om til sidst i denne her time, når kender af britisk politik, Peter James Stark, kommer på besøg. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal i tradition, tror jeg, også uddele en fidusbamse, hvis ellers der er en oplagt modtager. Det kan I lytter som altid hjælpe os med ved at finde frem til, ved at nominere en eller flere kandidater på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her er det naturligvis også rum for kommentarer og spørgsmål, og vi går i gang med bamsesnakken her om godt et kvarters tid.
Men nu kan vi så byde velkommen til en af vores stamgæster, og det er selvfølgelig dig, Ulrik Bi, Berlingskes økonomiske redaktør. Og vi har jo brug for at tale med dig, blandt andet fordi, som du jo selv påpeger i nogle af dine klummer, så oplever vi en voldsom inflation i øjeblikket, 6,7% i april, og det ser ikke ud til, at det har toppet. Hvad er det for en økonomisk virkelighed, vi i Danmark og altså ja, i Vesteuropa står i? Hvad foregår der?
Jamen, det er jo en kombination af rigtig mange ting. Noget af det, som er jo interessant, når man ikke bare følger Danmark, men også resten af verden, det er jo, det her er noget, vi ser i alle vestlige lande. Et land som Holland, som vi jo normalt sammenligner os rigtig meget med, de har 10% inflation. I Storbritannien er den på 8%, og den rammer 10% også, forventer Bank of England i slutningen af året. I USA er den over 8% og har været i nogle måneder nu. Det, som jo også er interessant, det er jo, at vi kan også se, at der er en sammenhæng. Meget af det, der driver vores allesammens inflation op, har været energi, altså i den rene form. Benzin, naturgas, vi har talt rigtig meget om naturgas hen over vinteren. Det bliver værre igen til næste vinter, kan jeg godt love. Men det er jo selvfølgelig også noget, der så breder sig til andre dele af økonomien. Vi har jo set diskussioner om, hvor høj æggepriserne skal op. Æg er også blevet dyrere i USA. Oksekød er blevet dyrt herhjemme. Oksekød er også blevet dyrere i USA. Så mange af de ting, der bliver dyrere her, de bliver faktisk også dyrere i andre lande, fordi det er jo sådan, at man sælger jo de samme varer, og det er et globalt marked, hvor hvis prisen på kød steg 20% på det amerikanske marked, jamen så har det jo nogle effekter andre steder også.
Men det vil sige, altså, hvorfor ligger vi så lige der på de der 6,7 i april, og hvorfor er det værre i Holland eller i Storbritannien?
Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan konkurrencesituationen for eksempel er. Det er jo både i detailledet, at hvis der er meget konkurrence, jamen så vil inflationen blive mindre, simpelthen fordi de forskellige supermarkedskæder vil vogte på hinanden. Så det er en vigtig del af det, at vi har også set et slagsmål mellem leverandører og store supermarkedskæder herhjemme om, at der er nogen af supermarkeder, der synes, at priserne bliver sat lige lovlig meget op. Og man skal jo huske, mange af vores varer har rigtig mange mellemmænd, inden de når vores forbrugsfedtede fingre. Og det er klart, hvis de alle sammen lige lægger lidt oveni, når de sender prisstigningerne videre, som de modtager, jamen, så bliver det lige pludselig en lille en her, og en lille en her, og en lille en her, og så ender vi med, at den oprindelige prisstigning er blevet meget større, fordi alle har taget lidt oveni.
Men det er bare godt købmandskab.
Det er godt købmandskab, hvis man
giver
markedet
den lige lidt, når vi alligevel ved.
Ja, men det er også en af de ting, som inden den økonomiske teori, man er meget fokus på, det er jo netop det her med, at alle tror, de gør noget, og ingen andre gør det.
Ja.
Men når alle gør det, så ender man lige pludselig i det, som man på godt økonomsprog vil kalde en ups-situation. Ikke? At det ender det samlede billede et andet sted, end man havde regnet med, fordi man kigger egentlig bare på sin egen lille biks og siger, jeg gør det, det er godt for mig, men lige pludselig så ender man i noget, hvor man risikerer, at hvis det kun var den ene, der gjorde det, så var der ingen, der ville mærke det, men når alle gør det, og når alt stiger i pris i det hele taget, jamen så er det også klart, at så er det der, at man kan risikere, at man knækker forbruget.
Men så det vil sige, at den her situation, vi har lige nu, den siger, det kommer til at fortsætte i et stykke tid endnu. Kan man se sådan enden på det? Er der ikke, du taler om den her tsunami, det betyder, det er jo sådan, at man er helt hjælpeløs. Man må bare simpelthen stå og tage imod og se sine opsparing og sine købekraft blive udhulet, og der er intet at stå imod med, bortset fra, at man kan gå op til chefen og få noget mere løn. Og kræve, at prøv at høre, det her, jeg havde sidste år, det har jeg ikke nu. Så jeg kræver simpelthen en lønstigning, der skal være højere nominelt end den, jeg havde sidste år, fordi ellers så bliver jeg jo fattigere. Og så har man vel det, man kalder for sådan en lønprisspirale.
Det er nemlig præcis det, man har. Det er også derfor, vi ikke er færdige med inflationen endnu, fordi den har vi slet ikke set i Europa. Den måde, som vi jo også har hjemme, sætter det meste løn på, det er i overenskomstforhandlinger. Mm. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan gøre på individuel basis, så er det, vi ved, og vi har spurgt helt tilbage fra sidste sommer, spurgt vi toplederne i vores toplederpanel, om de bruger flere penge på nyansættelser, end de havde regnet med. Og det gør de næsten alle sammen. Det vil sige, når de skal ud og ansætte og har lavet et ansættelsesbudget, så er de simpelthen nødt til at spytte mere i kassen for at få ansat folk i ledige stillinger. Og det er jo det herhjemme. Vi har massiv mangel på arbejdskraft, rekordhøj beskæftigelse. Og det betyder, at den situation, som lønmodtagere er i lige nu, den er jo historisk gunstig i forhold til, at når der mangler arbejdskraft, når der er masser af ledige stillinger, jamen så har man en god forhandlingssituation. Og der har vi har et arbejdsmarked, som er meget mere fleksibelt, end det var for 30 år siden og 50 år siden. Derfor kan vi ikke sammenligne med 70'erne. Men det er mindre fleksibelt, end det er i USA. Og i USA der er det altså 3% af arbejdsstyrken hver måned, der skifter job lige nu.
Og hvor
det
meget,
er historisk højt.
Og hvor meget er det i Danmark?
Ja, men hvis vi omregner det, så vil det svare til omkring 100.000, der hver måned skiftede job. Og i Danmark der er det meget, meget mindre. Okay. Og jeg vil bare sige, hvis det 100.000 sagde op hver måned for at skifte job, så var der ret mange virksomheder, der ville blive lagt ned, fordi vi har jo lange opsigelsesvarsler også sammenlignet med USA. Der kan man jo skifte i løbet af få uger, så på den måde så har du ikke den der stillstand, når folk skifter. Men man får som regel, er det jo, når man bliver ansat, at man har mulighed for at forhandle arbejdsvilkår og løn. Det er der, du har de bedste kort på hånden. Det er ved et jobskifte, og derfor får vi også i år rigtig mange jobskifter, hvor folk får en højere løn.
Men Ulrik, vi følger jo lidt med her, og lige om lidt, så er der jo offentlige overenskomstforhandlinger, og det er jo her til vinter jo. Og jeg forestiller mig, at der er nogen, der kigger, og så siger de så, huha, der er jo inflation, vi skal jo have reallønsfremgang. Det hele går ud på. Så det første argument, som lønmodtagersiden vil præsentere for arbejdsgiverne, det er jo, at vi skal have reel lønsfremgang. Og vi skal i hvert fald have kompenseret for det der, at inflationen har udhulet. Og når de offentlige ansatte de får mere løn, så skal de private ansatte også have mere løn. Og plus alle dem, der jo ikke er på arbejdsmarkedet, jamen, de skal sandelig også have mere i posen. Det vil sige folk, der har folkepension osv. Så, videre, så, videre. Ja. Så det her, det er jo... det kommer jo til at trække ret lange spor. Eller?
Jo, og det er jo derfor, vi herhjemme har opbygget et system på overenskomsterne, hvor det er jo faktisk industrien, der sætter tonen for lønstigningerne, simpelthen fordi det er den, der er mest konkurrenceudsat. Altså, det er jo det, man skal huske på. Hvis man giver sig selv meget højere lønstigninger end andre steder, så ødelægger man sin konkurrenceevne.
Det er lønfest.
Men det, der vi glemmer jo lidt, fordi det har, at tallene har været så lave, det er jo faktisk, at vi har haft en gigantisk reallønsfest i Danmark fra 2012 og frem efter, fordi der ikke har været inflation. Vi har haft moderate lønstigninger på en 2-3%, og samtidig har inflationen ligget tæt på 0. Det er meget sjældent, at man har så mange år med stigende realløn og købekraft, som
det var de
haft.
Gode gamle dage, Ulrik B.
Det er de gode gamle dage, og det er der ingen, der kan huske, i hvert fald ikke på lønmodtagersiden, når de går ind i forhandlingslokalet. Men det kunne jo være, at arbejdsgiverne har en anden graf, jeg har en liggende, som viser, at faktisk har danskerne er nogle af dem, der har haft den højeste fremgang i reallønnen op til coronatiden. Men altså, virkeligheden er nu, vi har et tab af købekraft, og det vil man selvfølgelig have kompensation for.
Men kan vi ikke prøve at være lidt optimistiske og tage ja-hatten på?
Nej, jeg skulle lige til det modsatte.
Undskyld, kan du så ikke lige lade mig komme
med det? Det er godt skizofrent.
Vi har Ulrik i studiet et par minutter endnu. Jeg sidder bare og tænker på, altså de der skide mikrochips der, altså, som åbenbart skulle have skabt en masse problemer, så tingene og sager ikke kommer fra. Og de her handelsveje og sådan noget på grund af corona, det må sgu da, undskyld mit franske, på et eller andet tidspunkt blive løst. Vi er jo mennesker og sådan noget. Og så kører det igen. Og...
Jo, men det er også det. Altså, vi kommer ikke til at ligge på de her voldsomme prisstigninger i lang tid. Altså vores økonomi, vi kommer ikke til at ligge med en inflation, der hedder 7-8-9% i flere år. Vi har nogle økonomier, der er langt mere fleksible og langt mere dynamiske. Vi har lige en masse ting på én gang, som har givet den her, kan man sige, på udbudssiden. Altså, der er mangel på alt.
Udbudschok.
Men det, der jo også er anderledes, hvis vi går tilbage og kigger på sidst, vi havde det her, og det glemmer vi lidt, men altså, efter finanskrisen, der var råvarepriserne meget høje, og der lå olieprisen jo også i 120. Mm. Dengang gav det ikke andet end et kortvarigt blip, og det gjorde det ikke, fordi vi ikke havde købekraft. Og det er jo sådan set, I sagde det selv før, vi har jo opbygget enormt meget købekraft i coronatiden, og den forsvinder nu i inflation. Og det er sådan set, det er det, man gør, fordi på den ene side, så har vi alle de her udbudseffekter, men den anden side er, at vi har råd, og vi har villighed til at betale, i hvert fald i en periode, de højere priser. Så på den måde, så er det en af grundene til, at priserne stiger. Det er, fordi vi har råd til at betale dem, for at sige det på den måde. For det havde vi ikke efter finanskrisen. Der havde vi høj ledighed og lav købekraft. Og så blev det bare kortvarigt, fordi det hele faldt sammen bagefter.
Men det altså dem, der er dem, der har problemerne, eller dem, der går hårdt ud, det er selvfølgelig dem, der ikke har så meget, som ikke kan købe så meget. Og vi er ikke nået til britiske tilstand endnu, for de fattige stort set ikke kan få noget at spise. Men altså, du snakker om det her samfund, hvor vi har haft en enorm realløns fremgang i mange, mange år. Gælder det også de fattige?
Ja. Det gælder alle grupper.
De fattige har aldrig været rigere.
De fattige har også haft reallønns frem. Hvis man ser ligegyldigt, hvilken periode man kigger på fra 2000 og frem efter, så har de laveste indkomstgrupper også haft reallønns fremgang.
Så det er i virkeligheden, så er det noget hysteri?
Nej, fordi det er det jo ikke, og jeg forstår det jo godt, fordi det rammer hårdt. Altså det her er jo noget, hvor en husholdning, som i forvejen ikke har mange penge, kan se sit daglige budget. Jeg var lige i supermarkedet her i morges, og man tager lige skridt baglæns, nogle af de ting, man kigger og vant til, hvad det koster, og så ser, hvad det koster nu. Så det er klart, at det er noget, der påvirker en. Det, der jo bare er problemet, det er, at vi har haft 2 år med corona, hvor vi lavede kompensationspakker, det som regeringen kalder hjælpepakker til erhvervslivet. Nu kalder de det kompensationspakker til husholdningerne, ikke? Hvor vi andre kalder det hjælpepakker. Vi har jo været vendet os til, at alle problemer bliver løst på den måde, at der kommer nogen med nogle penge. Og det, der er problemet den her gang, det er, at modsætning til den første nedlukning, hvor vi mente, at det var en afgrænset, det var helt åbenlyst, hvad der havde forårsaget det, og det var en afgrænset periode. Så det her med, at det var midlertidigt, det stod mejslet i sten omkring coronanedlukninger. Det var ikke en evigvarende situation. Vores store problem er nu, at det her er jo meget komplekst. Det her skyldes, at vi som samfund har mange penge. Ikke bare her, men jo også i alle andre lande har vi den her opsparet købekraft. Samtidig med, at vi har en masse dynamikker, som gør, at det ikke bare naturgas. Var det kun naturgas, så var det nemt at gå ind og lave noget, som var meget afgrænset målt mod det, hvis det var midlertidigt. Men der er jo ikke nogen, der siger, at naturgasprisen skal falde igen. Skal vi så også til næste vinter have nye pakker? Hvad skal vi så lave pakker for næste gang noget andet stiger i pris? Og det er det, der er et eller andet sted af problemet. Og hvis man tager den internationale valutafond, når de bliver kaldt ind til økonomiske fallitboer for at rette op, det første de gør, det er at fjerne alle de her subsidier til forskellige dele af fødevare, energi og sådan noget, fordi det er bare enormt dyrt. Og det andet er, at det opbygger en forventning om, at der altid er nogen, der kommer og hjælper. Og det er altså bare ikke særlig sundt i et samfund at hænge.
En anden ting, der også hænger sammen med meget af de her ting, det er jo sådan noget med renter og boligpriser. Boligpriser, det er jo sådan noget, der gør, at hvis boligpriserne er høje, så er der også et højt forbrug som oftest. Ikke? Og hvis det nu er sådan, at nu stiger renterne, og de stiger sådan hurtigt, og vi har allerede set det, og kan man forestille sig sådan et crash på boligmarkedet, venter hen om hjørnet? Hvad får det af betydning for forbruget? Og
det er jo et rigtig godt spørgsmål, og noget, der måske kan være svært at få nogen i sektoren til at sige noget om, men selvfølgelig er der et meget stort sandsynlighed for, at vi får fald i boligpriserne.
Også fordi de er meget højt.
Fordi de er meget høje. Det, der er det gode, det er, i modsætning til finanskrisen, kan du sige, det er, at hverken vi eller de andre lande, alle har haft store stigninger i boligpriserne grundlæggende, fordi renten har været for lav for længe. Nu kommer der en korrektion. Men vi har ikke belånt vores friværdi. Mm. Og det var jo det, vi gjorde i årene op til finanskrisen. Det er altså i det øjeblik, at priserne begyndte at falde, så blev folk jo teknisk insolvente. Det, der kommer til at ske, hvis priserne falder 10%, det er jo sådan set, at vi bare bliver skubbet tilbage sådan til en gang i 2021, i hvert fald her i København på prisniveauet. Og det, der jo ikke, det ødelægger jo ikke noget, men det er klart, der er mindre formue, end der ellers ville have været.
Det ødelægger ikke noget. Kunne det ikke være godt for noget?
Jo, det er jo meget sundt. Man skal huske, når noget stiger kraftigt, kan det også falde. Det gælder boligpriser, det gælder aktiemarkedet. Det er meget sundt, at man lige har den der mekanisme med ind i. Men jo mere man prøver at modvirke tabet af købekraft fra politisk hold, og jeg forstår det godt, men jeg skal bare huske, jo mere man prøver det, og igen, Danmark siger, at vi er et lille land, vi kan ikke påvirke noget. Nej, men Tyskland gør det samme, Frankrig prøver det samme, ikke? Alle prøver det samme. Så får man altså det, at man får en ekspansiv finanspolitik, samtidig med, at centralbankerne skal stramme op. Og når de to kæmper mod hinanden, så er risikoen, at vi får højere og mere vedvarende rentestigninger, end vi ellers ville have fået, hvis politikerne lidt eller andet sted kunne trække sig et skridt baglæns.
Så det, man kan sige, den effekt, der er, hvis og så fremt renterne stiger, det er, der er en hel masse, der ikke kan få lov til at købe et hus, som må vente, og derfor sige, så er der ikke så stor en efterspørgsel, og så kan priserne falde i princippet. Men det er ikke noget, der kommer til at vælte noget, fordi at folk pludselig bliver teknisk insolvent og bliver nødt til at lave brandudsalg og sådan noget.
Som nej, for det der jo er det, vi skal huske, op til finanskrisen, der både vi, Storbritannien, USA og Spanien og alle andre, de havde et gældsdrevet opsving. Mm. Altså den der massive vækst, vi havde op til finanskrisen, var drevet af, at vi belånte ud vores mursten. Mm. Det opsving, vi har haft de sidste 8 år, før corona, og som er bygget videre på, det har været reallønsfremgang. Mm. Og det er jo det, der gør, at det er et langt sundere og langt mindre, skal man sige, sådan risikofyldt billede, vi er i nu, når vi kigger på hvad det kan gøre. Men det er også klart, begynder vi at se prisfald, så er der nogle friværdier, der ikke er der. Ikke? Og der sidder jeg sikkert en masse med sommerhuse rundt omkring, fordi det er noget af det, der bliver ramt først på det danske boligmarked, fordi vi jo har sørget for, at udlændinge ikke må købe. Så er det et af de markeder, der ret hurtigt vil opdage, hvis der er faldende friværdier i de store byer.
Så budskabet er, økonomien er relativt sund, men inflationen, den kan vi ikke løbe fra, og det kommer til at være ved, og de bliver formentlig også holder sig på et højt niveau i pænt lang tid.
Vi skal vende os til, at inflation godt kan være omkring 2% i normaltilstanden, og vi skal også vende os til, at renten godt kan være højere end 2% i normaltilstanden.
Ja.
Og det er noget, som der er rigtig, rigtig mange, der ikke har prøvet. Så det er jo også en ny virkelighed, både for boligejere, men så sandelig også for politikere. Altså, vi skal jo ikke langt tilbage før, der var sådan en udbredt holdning til, at når renten var 0, så kunne man bare låne, så var der ikke nogen grund til at prioritere. Ja, hvis renten er 2 eller 3%, så skal man jo til at vurdere, om det er den rigtige måde at bruge pengene, fordi man skal alligevel trods alt, hvis man har større underskud, betale for det på et senere tidspunkt.
Det var ordene. Det var, tak for, og de, du kom forbi.
Lektion i, hvordan man skal forholde sig til inflation.
Vi skal sige tak til Børsen, skulle jeg lige sige. Den anden avis. Berlingskes økonomiske redaktør, Ulrik Bie. Tak, fordi du kom forbi.
Tak, fordi jeg måtte være med.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, Torben Steno, det minder mig om, at vi skal jo faktisk hen forbi chefen og forhandle løn, når vi er færdige her.
Det plejer vi da ikke at omtale her, vel?
Nej, det synes jeg. Men det er bare fordi, at der er jo inflation.
Ja.
Der skal jo forhandles løn jo.
Ja, men det synes jeg ikke, vi skal gå nærmere ind i.
Nej.
Det er jeg principielt dårlig.
Det ved jeg da godt. Men sådan, det er jo sådan, sådan er det jo for alle mennesker.
Ja. Nå. Men altså, vi kan jo godt snakke lidt videre om de økonomiske vilkår her, fordi vi var lidt inde på det med Ulrik Bie. Og det er jo, altså, som du jo også har, ikke gjort dig lystig over, men skrevet en del om i Altinget, det her med, at finansminister Nicolai Wammen, han er faktisk for en gang, han plejer at være sådan en ret driftsikker mand, ikke, med at nu gør vi det, og så sker det også, og så kan han finde flertal for det. Men det går ikke rigtigt med hans ældre check. Så jeg ved ikke, hvad og så kan man sige, jeg er endnu ikke pensionist, så jeg sidder ikke og venter på de der 5.000 kroner.
Jeg ved ikke om, der skal man være pensionist, og så skal man jo ikke have formue mere end 93.000.
Det har jeg heller.
Der har du heller.
Nej, der har jeg
ikke. Det var du hurtigt til.
Nu er vi ude med de private oplysninger.
Jo. Jo. Det.
Min kuldsejlede økonomi,
den tager vi i et andet program, Torben. Men altså, man kan sige, jeg synes jo, regeringen er god til at placere sig der sådan nogenlunde, hvor midten er. Der, hvor sådan gennemsnitsdanskeren er. Det er man ekstremt god til sådan at snuse. Hvor skal vi stå? Og på et tidspunkt, da alt den her inflationssnak, eller det bliver et problem, der bliver mere og mere presserende, jamen så stiger kravene jo også fra, hvad med de fattigste? Der var selvfølgelig varmehjælpen, det så vi jo, at det fik man jo igennem med de radikale, fik man overtalt til med de radikale, at der kom noget varmehjælp til igen de mest udsatte, og det var så pensionisterne, og så kom det her igen, nu skulle, det var så statsministeren selv, der sådan lige en uges tid inden 1. maj på Facebook, og lige havde snakket med aviser, ja, vi synes også, at 5.000 kroner skulle afsted til de her pensionister. Og det, i første omgang, så var de borgerlige sådan, men det kunne man måske godt, og de ville ikke skyde det ned. Men så skete der jo noget. Der skete jo det, altså debatten omkring det her med, at man giver gaver, som eller kompensationsordning, som Ulrik Bie også var inde på, at der var store dele af den økonomiske sagkundskab, der var ude at sige, det her, det er bare ikke nogen god idé. Det er ikke den måde, man bekæmper inflation på ved at smide flere penge til offentlig brug. Og medmindre man selvfølgelig fjerner de samme penge, der finansierer det, og det er omkring 3 milliarder, man kan jo skære et eller andet sted i den offentlige sektor, så har man jo ikke sprøjtet flere penge ud, kan man sige. Men det var jo ikke det, der var lagt op til. Der var lagt op til, at man slog et hul i statskassen og affravede budgetreglerne osv. Så de borgerlige, de lå så formentlig påvirke den her debat. Og så sagde de selvfølgelig også noget med, at de har ligesom også haft en strategi, at de skal ligesom gøre sig til talsmænd for alle dem, der ikke får noget. Og så de krævede skattelettelser, og så kunne man jo så finde pengene, fordi staten får en masse ekstra indtægter ind på grund af energiafgifter og andet. Og støttemidler, som pludselig ikke er relevante længere, fordi at staten tjener jo enormt mange penge på elpriserne op og energipriserne på vej op. Så det mener de kan finansiere den vej. Det har Wammen jo afvist. Så endte det jo med, at i fredags VK ville ikke være med, og så var der de radikale tilbage, og gik det nu ligesom sidste gang? Nej, det gjorde det ikke. Andreas Steenberg, som var finansordfører, han sagde, at det ville han ikke være med til. Så stod varmen der, og han havde jo ellers gjort, hvad han kunne for at få det igennem, men det lykkedes så ikke. Og så har han jo så sagt, jo, men nu vil vi så finde penge på en anden måde. Vi slår ikke, vi dropper det der med at slå hurtigt i statskassen. Vi går ud og vi kigger i staten og kommuner og de forskellige steder, om vi ikke lige kan stoppe med at investere til næste år, i år og næste år. Der er måske nogle projekter, hist og pist, dem sætter vi på hold, så vi ikke bruger nogle penge og smider dem ud i samfundet, og så kan vi bruge, så er der luft til, at vi kan bruge nogle penge på at hjælpe pensionisterne. Det er sådan, man tænker. Men det skal jo så forhandle, fordi hvad er det for nogle projekter, der så ikke skal gå i gang nu her? Er det, hvilke svømmehaller og skoler skal ikke renoveres, eller hvad der nu er i gang? Er der nogle biblioteker, der skal have et eller andet ordnet? Jeg ved ikke, det er et eller andet i det offentlige regi i hvert fald. Det kan man jo så slås om. Og så har Vammen gjort det, måske i panik, så han har sagt, jo, men vi kan ikke komme igennem med det her, så vi slår det sammen med den grønne skattereform. Der sidder de jo, og de er gået rigtig gang med forhandling, de sidder og vender papirer, og der er al mulig teknik, og det foregår over hos nye skatteminister, og hvad er det nu, han hedder, vores gode ven, skatteministeren, det er også lige meget, hvad han hedder.
Det er Jeppe
Bruus, selvfølgelig, ja. Den gode Jeppe Bruus. Så kunne man jo sådan, nå ja, men så får vi sådan en, vi skal have en grøn skat, grønne afgifter og sådan nogle ting.
Det tager alt for lang tid.
Det vil man jo have på plads inden sommer, ikke? Hmm. Og så kunne man jo sådan lige sådan sen nattetime sådan lige hive det her forslag op. Jo, forresten, inden vi lige lukker den aftale, så skal vi også lige have løst det her problem med ældrecheck. Det er sådan der, det er det, der er Vammens taktik. Og der har Jakob Ellemann sagt, det vil han overhovedet ikke være med til. Det bliver uden ham. Altså, han har malet sig så meget op i hjørnet, eller hvad man siger, så han har slået fra sig meget om ben. De ting skal ikke blandes sammen. Og han får det til at sige, det her, det er jo grønnen fremtid, det er jo klimaomstilling, og det er meget vigtigere, end at pensionister skal have noget lige her nu, og det må vi klare på en anden måde. Mm. Så hvis det er sådan, at Venstre står så stejlt på det,
og de holder så stejlt på klimaet,
så skal de jo i hvert fald have nogle indrømmelser. Mm. Store indrømmelser. Det vil sige, jeg tror godt på, at den ældrecheck kan blive til noget. Men prisen for regeringen for at få det igennem, den er simpelthen steget. Og hvorfor er den steget? Ja, det er jo fordi, at man jo har startet med at sige, at det her det er vores forslag, det er en ældrecheck. Det er regeringsforslag. Det vil vi have æren for. Hov, forresten, I skal være med til at finansiere det. For I tør ikke være imod det. Det var jo det, der var ideen, ikke? Og nu viser det sig sådan, at det var ikke så stor en vindersag, som vi i første omgang troede. Men nu har vi jo sagt det. Altså, det er jo sådan i politik. Rørt brik skal flyttes. Det er ligesom i skak. Så de skal jo levere på det. Og der kan man jo bare stå og sige, men prøv at høre, vi vil have noget andet. Og først når vi har fået det, og det kommer til at koste jer i indrømmelser, så vi kan gå ud til vores valg og sige, se hvad vi har fået for at støtte regeringen. Det er regeringen, der har dummet sig i den her. Så i det her politiske spil, skakspil kunne man sige, der har regeringen kvejet sig, fordi de har fejlvurderet, at det her bare var en vindersag, og de regnede med, at V&K og de radikale, de bare knaldede hælene sammen. De radikale, jeg gætter på, at de også skal have en masse penge til grønne investeringer, for de siger ja til det der forslag.
Det er jo, nu så fik vi jo så, hvad skal vi sige, afklaret det. Jeg synes, det der har været, som jeg ikke kunne lade være med, også mor mig lidt over, det var jo, at SF har jo også været på banen med, nu skal vi se, nu har vi en måde at løse det her på, og det er jo så deres finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, som tidligere Poulsen, at der simpelthen kom op med den geniale idé, og man kan sige, det er jo meget SF'sk, at vi skal lave noget, der hedder en solidaritetsskat, fordi ordet solidaritet og skat, det lyder altså rigtig godt sammen. Så er vi sammen og fælles om det, og det er sikkert noget med, at det kan vi pålægge de rige, så vi kan lave noget omfordeling. Men det er ikke noget, som har fået den helt store opbakning nogen steder, men det er jo sjovt nok, det er godt, hvad skal man sige, retorisk.
Jo, men det er jo heller ikke et forslag, som SF-vælger vil have noget imod.
Nej. Altså,
og man kan sige, og hvis man skal være lidt flæk ved SF'erne, det synes jeg, man skal, så er det jo heller ikke sådan statsfinansielt skørt. Altså, man opsuger noget købekraft, og så smider det ud den anden vej. Altså, det er jo sådan set fint nok. Det er jo også det omfordelingspolitik. Jeg vil sige, det er klassisk SF-socialistisk omfordelingspolitik.
Ja.
Det kan man være imod, men det er jo ikke sådan, hvor... Altså, i forhold til inflationsdiskussion, der er det jo sådan set statsfinansielt neutralt og alt muligt. Det fungerer jo egentlig udmærket. Det er et politisk valg, kan man sige.
Men så. Der er ikke nogen, der vil være med til det.
Nej, fordi det er jo i høj grad regeringen, kan man sige. Men så har man da givet regeringen... Men altså, man kan sige, at regeringen kunne måske nok godt overtales til det, og det kunne Enhedslisten også. Men så skal de måske overtale nogle fra Dansk Folkeparti og et og to... De der gaser, eller hvad de på, hvad den der forsamling hedder.
Ja, men okay, der er heller ikke nogen grund til at bruge mere krudt på det, men nu har vi jo været inde på noget med klima. Fordi altså, det med de grønne omstillinger og alt det der, det koster så frygtelig mange penge. Og så er der jo altså også nogen, der mener, at den grønne omstilling, sådan noget, det går alt for langsomt, og at man jo simpelthen skal ofre, og man kan ikke blive ved med at snakke om at have en økonomisk virkelighed og en velfærdsstat finansieret på den måde, som er nu, hvis man også vil have grøn omstilling. Og blandt dem, der har det jo været de her klimaaktivister, distinct, hvad de hedder?
Rebellion Distinction.
Extinction Rebellion. Ja, det er godt. Vi
tak
har,
til Josefine M. Hansen.
Hun er jo også så ung, at hun kan udtale sig noget rigtigt. Det er jo interessant. Det er jo meget unge mennesker. Men der var lige en enkelt sådan meget woke ældre forfatter, nemlig Carsten Jensen, der var med til at prøve at blokere trafikken. Og
indtil han blev båret væk af politiet.
Og heldigvis blev fotograferet, mens han gjorde det. Og det mest interessante ved det er jo ikke, at Carsten Jensen har været det, men det er, at Ida Auken, tidligere SF og tidligere radikal, nuværende socialdemokrat og klimaaktivist og tidligere miljøminister, hun har udtalt omkring det her, at klimabevægelsen risikerer at udarte sig til en sorggruppe for handlingslammede, hvor forfattere som Carsten Jensen opfører totalteater, mens unge mennesker synker hen i depression. Derfor vil Ida Auken så med en ny bog, altså som hun lige har skrevet, Puste Håb, og virketrang ind i klimakampen. Og det nye ved det er, at teologen Ida Auken så lige pludselig også begynder at blande Vor Herre ind i klimakampen. Det synes jeg er lidt interessant. Men det skal vi ikke sutte mere rundt på klimakampen.
Det skulle da lige være, at Ole Birk Olsen jo fra Liberal Alliance har jo stillet forslag om, at man skulle hæve de der bøder for at for eksempel rende ud på landingsbanen i Kastrup og blokere for, at flyvemaskinerne kan komme frem og tilbage, og man lammer trafikken i indre by. Og han har foreslået, at vi skal kigge... Altså, det er jo i forvejen ulovligt, jo.
Ja, det er ulovligt.
Altså det må man
sige. Men det er relativt billigt ulovligt.
Ja, men altså, man må ikke skal man sige, lamme samfundets trafik og så videre. Ej. Og genere folk og sådan noget, fordi man har en god sag. Uanset hvor god sagen er, redde børnene, redde fuglene, redde klimaet, det er ulovligt. Altså, og det har så slet ikke noget at gøre med ytringsfrihed og demonstrationsfrihed. Altså alle demonstrationer skal jo varsles hos politiet, og så finder politiet et sted, hvor man kan gøre det. Men man kan ikke bare sådan gå ud på motorvejen og så demonstrere. Det er der mange, der tror. Og hvis man sådan forbyder det, så er det kæmpe indgreb i folks i grundlovens frihedsrettigheder. Det er helt misforstået. Så det, Ole Birk siger, det er, måske vi lige skulle kigge lidt på strafferammen, bøderne. Måske skulle vi hæve dem. Han har nævnt et beløb på op til 1 million. Og det kan da, jeg ved ikke, hvad det koster sådan at lamme flytrafikken sådan et par timer, fordi man render ud og klipper hul i egnet og render ind og stopper flytrafikken. Jeg synes, det er et fornuftigt forslag, fordi de nuværende straffebøder har jo altså ikke afholdt de her overvejende unge mennesker, jeg gætter på nogle af dem, er studerende, fra at gøre de her vilde ting. Så jeg synes faktisk, det er et rigtig godt forslag.
Du har hermed nomineret
Ole Birk Olsen. Jeg har nomineret Ole Birk Olsen for Liberale Alliance.
Jeg vil så også sige, lige når vi er ved det, altså ulovligheder og venstrefløjs aktivisme og sådan noget, så er det jo interessant i denne her uge, og man kan læse om det i Weekendavisen, nemlig at den såkaldte, altså hende, der sænkede, og nu skal vi huske at sige, hun siger buste på almindelig dansk, og sådan for os andre lidt ældre, vi plejer at kalde det for en byste.
Hende er Dirken Holmfeldt.
Men hun hedder nemlig Katrine Dirken Holmfeldt, og det er hende, der er bustesænkeren.
Ja, ja, bustesænkeren.
Og hun har så i en ansøgning til projektstøtteudvalget under Statens Kunstfond, der har hun så søgt en løn til sig selv på 20.000 kroner til et projekt om at udstille den ødelagte buste. Og det er jo fantastisk, at det har hun rent faktisk fået penge til, fordi at projektstøtteudvalgets leder Jakob Fenger fra kunstnergruppen Superflex, han har støttet det her projekt, og han ønsker ikke at lade sig interviewe. Og i ansøgningen, der skriver bustesænkeren Katrine Dirkning Holmfeldt: som udstillingens centerpiece ønsker vi også at udstille den rematerialiserede kopi buste af Frederik den 5. for at undersøge, hvilke narrativer, der er iboende i den nu rematerialiserede gips, efter den har været givet tilbage til de elementer, der skabte den, Københavns Havn, som centrum for den koloniale handel. Ja. Det vil være første gang, at den rematerialiserede buste vil blive vist for offentligheden, da den har været aflåst og gemt af vejen siden buste-happening i 2020.
Så lad mig lige rekapitulere. Ja, tak skal
du have. Det kan jeg, det ord.
Det.
Ja.
Her har vi en rektor. Nej, var hun det?
Ja, hun var lektor.
Lektor, undskyld. På Kunstakademiet.
Kunstakademiet.
Der ødelagde en buste-byste. og i øvrigt blev fyret på den baggrund, ja. Altså fordi man simpelthen ikke ødelægge statens kunstværker, uanset hvad man synes om den. Og
nej, det er næsten det lidt ligesom en lufthavn. Man må heller ikke gå ind og stoppe
det. Det er herværk. Altså, ja. Et eller andet sted, så synes jeg, det er udtryk for stor humor, at hun synes, at har brygget sender sådan en ansøgning til Statens Kunst, udvalg, kunstfond.
Ja, det er kunstfond. Altså, det kunstfond,
ja, ja. Og der sidder selvfølgelig en masse venstreorienterede kunstnere, som synes, at det her, det er jo mega fed provokation. Nogle af dem har ovenikøbet også støttet, at hun slet ikke skulle have en protest med, at hun blev fyret i sin tid.
Ja, ja,
fordi det var jo en rematerialisering. Det var jo kunstværk og smadret ting osv. Og så har de jo sådan lidt barnlig reaktion, simpelthen bevilget hende de her penge. Og jeg synes jo også, det er lidt sjovt. Ikke? Det må jeg jo indrømme. Men
kedeligt er det
da ikke. Vi er jo også til grin, fordi altså, man har jo faktisk siddet her og belønnet hende. Okay, det er jo ikke de store summer, trods alt. 85.000 kroner.
Og hun har fået 20.000 kroner til sig selv. Men det er jo heller ikke
først noget. Først så ødelægger man noget af vores allesammens kunstværk, eller hvad det er, en buste. Og så får man penge for det bagefter fra den samme statskasse. Og vi ved jo alle sammen, at politikere kan gøre en skide ved det, fordi der er jo sådan noget armslængde princip. De her penge af de her folk, der sidder i den her kunstfond, jamen de ved godt, at politikerne ikke rører dem. Og de kan bare bevilge de her penge, fordi det synes jeg, det der er jobbet ud på. Og så sidder vi alle sammen lidt afklædt tilbage, og så har de sådan kommet med en eller anden form for solidaritet.
Det lyder næsten som om, du er ved at indstille altså, Katrine Dirk Holmfeldt til
en fidusbuste. Nej, det er det i hvert fald ikke, fordi
fidusbuste.
Det er jo sådan trodsigt, ikke? Og det er da lidt sjovt.
Jeg kan ikke sige andet end det. Hvis man vil have fuld udbytte af underholdning, så skal man læse Poul Pilgaards artikel i Weekendavisen om det her.
Og så vil jeg jo bare sige, at altså, kunstnermiljøet i Danmark, som laver det her, altså, de udstiller også sig selv, og jeg vil også sige, at de sådan fremmedgør sig i forhold til, tror jeg, den brede befolkning, som er med til at finansiere det her. Og det tror jeg bare ikke er særlig klogt. Altså, og jeg er ikke rentalist. Og jeg synes, altså, det er
ikke nu.
Men det her, det gør bare, at troværdigheden, venner, den hopper af.
Jamen,
og jeg tror ikke, I kan leve uden at der er sådan en offentlig støt til meget af jeres ting. Så det her, det er decideret dumt. Det må de jo om.
Vi skal videre, og jeg kan bare sige, at vi jo altså ikke er kommet i mål med nogen
bamseuddeling endnu, men vi går videre med sagerne i næste time. Og lige inden, at vi nu skal videre til næste punkt på dagsordenen her i første time, så skal jeg jo lige læse en lytterkommentar op fra Belinda Marie Vendelbo, og hun skriver, Dansk Kunstfond er da lige så uafhængig som Sveriges Kunstakademi og Nobels kunstudvalg. Ja, uafhængigt er det officielt, og det synes jeg da også, altså jeg ved ikke, men det er nogle meget, meget, hvad skal man sige, nærmest lidt ensrettede typer, der sidder i de udvalg.
Ja, og nu skal det jo handle om britisk politik, og hvis du ser britisk politik, så ser jeg jo Peter James Starr.
Ja, det er sådan, det er. Han er Mr. Britisk Politik i Danmark. Og du er jo, fordi det har været en... midt i den her forfærdelige krig i Ukraine, så skal man da love for, at underholdningsværdien er helt op og ringe som sædvanligt på, ja, i britisk indrigspolitik. For i den forgangne uge, der var der lokalvalg, eller kommunalvalg, kan vi kalde det, og de konservative, de fik en virkelig stor øretæve, og den er de fleste jo enige om, at det skyldes nok af Boris Johnsons agerende på hjemmebane med Partygate. Ja, ja. Den klæber til ham, og han har fået en bøde nu allerede. Og så er det jo så bare endnu mere vidunderligt, at så er det jo, at Labour, som har været efter ham i virkelig på det her, og forlangt hans afgang, så viser det sig, at deres leder, Keir Starmer, Gud hjælp med også, er blevet fotograferet med en øl, hvor han bryder nogle af de samme regler. Og han har lovet, at han går af, hvis han får en bøde. Og så vil det måske være det eneste, der kan tvinge Boris Johnson til at gå af. Så lad os lige få ryddet op i det her, fordi det er jo helt vanvittigt. Det er jo...
Jamen, det er jo en farse.
Ja, det er.
Det er en politisk farse, og det er det er jo pinagtigt at se, hvordan Partygate for Boris Johnson blev ved med at klæbe sig til ham. Altså, det har jo stået på et år nu, og vi er slet ikke ved vejs ende. Politiet har jo sådan set kun afsluttet det ene af deres mange undersøgelser. Så han kan jo risikere at få endnu flere bøder.
Men krigen i Ukraine har reddet ham, ikke? Jamen, og så kan han rejse rundt og lege Churchill, ja, over hele Europa.
Ja, og det er jo hans yndede foretagende. Nej, men altså, han var jo så tæt på at få et... for så vi aktiverede den der mistillidsvotum mod ham i januar, februar, hvor utilfredsheden med ham var kolossal, og vreden i den britiske befolkning var jo... Altså, man, den var mærkbar. Altså, man kunne simpelthen... det drev jo ned af britterne, hvor utilfredse de var med, at deres politikere, som havde indført nogle af de mest drakoniske love under coronanedlukningen, at de store offelser, som de selv var nødt til at foretage, at det viste Boris Johnson, at det sked han jo så højt og flot på, ikke? Men det er klart, og det kunne jo også mærkes på lokalvalget, når de der klassiske vox pops ud på gaden, ikke? Altså, sagde man, var Boris Johnson det første, der så at sige faldt dem ind i hovedet, det var Partygate.
Og det var jo også, som du siger, pæne bastioner, der faldt Westminster ind i centrale London. Og, det er sådan noget København K eller
ja,
sådan noget.
Ja, det er jo endnu værre. Altså, det er jo simpelthen, altså, det er jo de yberrige, som bor der. Ja. Og Keir Starmer har i de her minutter jo startet debatten efter regeringen har præsenteret deres nye lovkatalog. Så har han jo også sagt, velkommen til den første premierminister, der nogensinde er bosiddende af en Labour-kommune.
Men prøv, altså, det er jo, retorikken fejler jo ikke noget. Jeg vil også sige, at Keir Starmers problemer, altså det var under en af de der træfninger,
ja,
så siger, hvor Boris Johnson går efter Keir Starmer, som er tidligere sagfører, eller jurist, ja, eller advokat.
Anklager.
Ja. Så siger han, at det er ikke godt at tænke på, at man skulle regeres, nej, altså of a lawyer.
Ja.
Og så svarer Keir Starmer, det er da bedre end en lejer.
Ja, smukt.
Og så, ja, det var jo ret godt, men nu viser det sig så, at det her, han har heller ikke helt med i posen.
Nej, altså lad os, altså, ja, altså utilfredsheden med Boris Johnson og hans stab der i Downing Street er stor og vel også berettiget. Men Keir Starmer har jo kravlet så højt op på et etisk træ. Og det er, ved vi jo som bekendt, at det er svært og farligt for politikere, fordi så...
Man slår så hårdt over, når man falder ned.
Ja, og det er jo det... og jeg vil så også sige, altså nu nævnte jeg så de der Vox Pops under lokalvalget. Når man så gik den på klingen, jamen hvad vil du hellere? Så var det sådan, at jamen, de er jo alle sammen sådan, ikke?
Ja. Og det var også bemærkelsesværdigt, at stemmerne, de gik fra de konservative. Mm. De gik faktisk primært til
Lib Dems.
Til de liberale Lib Dems.
Ja, altså man kan sige, at den udvikling, som vi har set, som jeg sådan set også synes, at Brexit også jo var en del af, den der klassisk højre-venstre skillelinje i britisk politik, er jo lidt i opbrud. Og det har vi jo set mange steder, og det er også det samme, vi har set i USA. Det er, at det bliver byerne mod resten af landet. Ja. Og det er jo bare blevet forstærket. Altså, konservative har jo ikke tabt de store så at sige, nederlag i resten af landet. De byerne, de er blevet massakreret. Mm. Og det har vi jo set mange steder, og det er en udvikling, som kommer til at fortsætte. Jeg vil bare sige til Labour, det vinder de altså ikke et valg på. De bliver nødt til at vinde de der klassiske arbejderkredse rundt omkring.
Det er sådan op nordpå.
Ja, det er den der røde mur, ikke?
Red Wall, det er nu som er blevet en blå mur.
Det er en blå mur, og det går ondt helt ind i Labour's sjæl. Men altså, ja, Keir Starmer er jo under sidste valgkamp, holdt han jo et valgtræf op i Durham. Sjovt nok det samme politikreds, hvor Dominic Cummings fik...
Nej,
han fik jo netop ikke en bøde. Han blev så kritiseret, men han fik ikke bøde.
Nå, han slap.
Så okay. Som man kan sige, det er jo det samme politikreds, der skal undersøge, hvorvidt Keir Starmer har gjort det.
Ja. Men altså, der, som jeg forstår sagen her, jeg har jo ikke sådan fuldt... Jeg var heller ikke til stede. Det ene sted, der var den virkelig benhårde nedlukning,
ja.
Hvor der intet måtte ske. Der var stort set ikke en fugl, der måtte flyve uden at få starttilladelse, for alt var lukket ned. Ja. Der holdt de en kæmpe fest på kontoret hos Boris Johnson i Downing Street nummer 10. Det er det ene.
Ja.
Det er blevet afsløret. De har lukket sig. Det er det, vi snakker om. Og den anden, der har sådan lidt mindre nedlukning, og der har han været på en pop og spist til aften, og så har han drukket øl.
Ja.
Men... Ja. Og hvorfor er det forbudt?
Ja, men det er jo forbudt i forhold til, hvorvidt det var en decideret arbejdsrelateret. men det hele, altså hele misæren starter jo med, at britterne, i modsætning til Danmark, havde jo nogle meget, meget drakoniske fortolkninger af reglerne. Du måtte jo ikke sidde på en bænk i en park mere end en halv time. Du måtte kun gå ud én gang på en tur, og det skulle være et formålsrelateret gåtur. Ikke? Altså, og det er jo der, at problemerne opstår, fordi så får vi jo den her situation, hvor hvad er en arbejdsfrokost? Og så var der jo også undervejs i det der, det var jo, hvis du fik, altså på poppen, så begyndte man jo at lave, altså man kiggede nøgternt i reglerne, og så begyndte de der popejere at så lave forskellige ordninger, så det blev en arbejdsfrokost.
Var han ikke sådan hen og støtte en lokal kandidat? Han er jo partileder, så det vil hans job at dukke op og mødes med folk.
Nå, men altså, for en dansk,
hvis vi...
jeg synes bare, det er jo helt...
Det er jo latterligt.
Han har brugt øl på en pop, som var åben for fanden.
Ja, og den var åben. Men altså, man kan jo sige, og nu skal jeg ikke, fordi det... Vi kender alle sammen den britiske tabloidpresse, og vi kender alle sammen, hvordan den britiske tabloidpresse hælder nok mest til den ene side af den politiske fløj. Det skal vi måske ikke altid forklare alting med, fordi så bliver det jo bare så er det jo svært at diskutere noget som helst. Men der er jo ingen tvivl om, at de har følt et behov for ligesom at skabe en modvægt til den der voldsomme karaktermor, som der har været på Boris Johnson på grund af det.
Men prøv at høre, jeg må også sige, altså, der er krig. Altså, påvirker vi os jo altså alle.
Og det
sammen,
er ikke? Det har reddet ham. Og Boris Johnson og den britiske regering har gået forrest, har været helt fremme i bussen.
Jeg må sige, at han har været enormt god. Altså, også nu her med at give Finland garanti og sådan noget.
Altså, de har taget deres ansvar, og det er traditionelt britisk agerende i international politik. Og det er jo det, der har reddet ham. Og det er jo også det, hvis du spørger befolkningen nu, for 4 måneder, så var det her jo et utilgiveligt adfærd fra Boris Johnson. I dag, så bliver jo alting sat i perspektiv.
Men altså, hvis ikke den krig havde reddet,
så
var det britiske demokrati jo simpelthen en farse ud over alle grænser. Ikke? Og det er det. Men så er det nu oven i krigen, så kommer der også det her med, at inflation og krise, og altså, at, hvad skal man sige, de fattige i England er virkelig fattige, og nogle af dem kan ikke få noget at spise, de kan ikke holde varmen. Men så tænker man også bare, ja, men er det ikke bare sådan, det kan de jo, man jo et eller andet sted godt lide i England, at man har et klassesamfund, hvor de fattige har det af helvede til, og det skal de have.
Ja.
Det behøver man da ikke at lave om på, eller hvad?
Nej, men altså, man kan sige, at nu begynder jo, altså, vi oplever alle sammen, at der er jo mørke skyer forud for i økonomien. Det er bare blevet forstærket i Storbritannien, og det bliver det jo sådan generelt. Altså, opgangstiderne er lidt højere, og nedgangsturen er som regel meget hårdere. Fordi det er sådan, den britiske økonomi er indrettet. Den er meget mere fleksibel og meget mere følsom over for kapitalmarkedet og internationale valutaer osv. 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 Men ja, en ekstra krydderi på det her er jo selvfølgelig også, at Brexit begynder at bide nu. Det gør ondt på dem. Og den der...
Jamen, er det Brexit, der gør det?
Jamen, ja, det er, Brexit er med til at forstærke problemerne. Nu snakker vi om lokalvalg. Jeg ved godt, det er et emne, som ligger dig meget tæt på hjertet, at altså Nordjylland... Altså, nu har vi jo...
Lad os lige tage Nordjylland sidst, så lad mig lige komme... Men det der med, jamen, at den der årlange tradition for, at de fattige i England, de er fandme fattige, og de kommer aldrig nogensinde til at være i nærheden af et flertal, selvom altså, at flertal får virkelig at gøre noget ved det.
Nå, men det vilde er jo sådan set, at de fattigste, eller de ufaglærte, altså de stemmer jo konservativt nu. Og samtidig så har du en konservativ regering, som på værdipolitisk og kulturelt og nationalfølelse appellerer til dem, men økonomisk politik, det er jo stadigvæk storbankerne, det er stadigvæk storkapitalen. Så det er jo den der mismatch med, altså den der klassiske forståelse for, at man stemmer efter, hvad der er økonomisk bedst for en. Det er jo ikke nødvendigvis
sådan mere. Nej, og det gør ikke engang de fattige.
Nej, de stemmer jo ikke på Labour. De føler ikke, at de bliver repræsenteret af Labour, fordi Labour er jo de efterhånden ved at udvikle sig til et parti af højtuddannede, progressive...
Leftist solicitors from London.
Præcis, altså, som bor i de der Islington, i de fine leafy suburbs of London. Ja. Altså, der er jo ikke noget, der ligger om fjernere.
Ja, de har da hende der nummer to, Angela Rayner, hende der blev beskyldt for at lege Sharon Stone.
Ja. Ja, det er jo også noget, det kan være.
Hvad handler det om?
Alle lytterne måske.
Sharon Stone. For Basic Instinct, eller hvad?
Ja, præcis.
Fordi hun trods, altså hun havde dog trusser på, men at hun sad og skiftede benstilling, ligesom Sharon Stone, for at genere Boris Johnson.
I Prime Minister's Questions Time. Men det er jo selvfølgelig fordelende, når man sidder over for hinanden i det britiske parlament.
Inden vi skal videre til Nordjylland, så har vi fået et spørgsmål fra lytterne, og så er virkelig et brændende spørgsmål, som alle venter på. Har det er Dorte Bagley Rasmussen, som spørger, har Peter James fået sit danske statsborgerskab?
Nej, hvor er det godt. Jamen, og det er simpelthen det vigtigste spørgsmål. Det er meget snart på trapperne.
Nå,
det
er, altså,
jeg kan så sige, Dorte, at det er et umanerligt langsom proces. Og jeg kan krybe til korset her, at den bliver også forsinket af, hvis man har et parkeringsbøde, som man ikke lige har betalt.
Det skal man lade være med.
Fordi så skylder man penge til staten.
Og fartbøde.
Jamen, du kan ikke betale den bøde.
Jamen, den er blevet betalt, men det, så kommer du bare bagerst i køen igen, og så skal du starte forfra.
Det er ligesom, du bliver slået hjem med, ligesom i Ludo.
Ja.
Jeg skal lige høre... er det så dobbelt statsborgerskab, du går efter? Så?
Ja. Okay. Jeg er jo min danske familie har lange og stolte traditioner. Jeg har bare havde en principiel noget imod at opgive det ene del af min identitet. Så derfor, da vi tillod dobbelt, så
vi skal skynde os til Nordjylland.
Ja, fordi vi skal lige have Nordjylland på plads, fordi der skete jo ved det samme valg. Det er helt besynderligt, at Sinn Féin, det her nationalistiske, socialistiske, nordirske, katolske parti. De gik ikke særlig meget frem, men de blev største parti, og større end DUP, som er det protestantiske modstykke. Ja. Og nu står det så til, at det, man kalder førsteministeren deroppe, kan blive en person, som simpelthen går ind for, at Nordirland skal optages i den irske republik. Ja. Hvad i alverden stiller man op med det faktum, og hvad gør det bare, at det hele ståler og bliver kaos, som det hele tiden har været? Og så er der jo masser af ballade også med den mærkelige ordning, man har med Nordirlands særstatus i forhold til Brexit. Mm.
Ja, men jeg tror, det er jo det, altså for det første er det jo revolutionært, at Sinn Féin, altså, som er jo sådan set det officielle parti på IRA i sin tid, bliver det største parti i Nordirland, som traditionelt var jo protestantisk og Ulster domineret. Men den umiddelbare konsekvens er jo, og det har vi jo allerede set, de mødes i dag i kabinettet, det er, at man mere eller mindre vil rive den nordirske protokol, den særaftale, i stykker. Altså den aftale, man har indgik for 2 år siden med EU, om at den, så at sige, grænsen skulle ligge i det nordiske hav, og at man skulle ikke, at man skulle være løs med tjek for varer osv., det vil Storbritannien sandsynligvis rive i stykker nu. Og det er, altså det har jo hele tiden været på tapetet, men det er bare blevet forstærket af, at nu kan de se, at de står til at miste så at sige, kontrollen med Nordjylland, i og med at Sinn Féin bliver den største parti.
Så tænker jeg bare, hvordan reagerer man nu? Presser der måske på, hvad du følger med i, men hvordan reagerer man i Irland? Fordi det er jo sindssygt mærkeligt, Sinn Féin er et socialistisk parti, og i Irland, der findes ikke engang et socialdemokratisk parti. Der findes ikke sådan et
velfærds... Og der er jo Sinn Féin, der er jo Sinn Féin.
Ja. Jo, men det er ikke ret stort, vel?
Men altså, Irlands første minister har jo... meget diplomatisk, prøvet at holde sig rimelig neutralt. Men det er der ingen tvivl om, at det er jo et ønske for dem, at de irske ø skal være forenet. Men altså, nu har vi også den amerikanske præsident, som allerede har løftet pegefingeren, ikke? Og det er jo ikke for ingenting, at Secret Service har døbt ham Celtic. Altså, han ved godt, hvor hans så at sige, interesse ligger. Det er hos irerne mere end det er hos britterne i det her spørgsmål.
Godt. Tak fordi du kom, Peter James Stark. Vi når simpelthen ikke mere, og i næste time skal vi jo snakke om dansk våbenproduktion. Vi skal snakke Rusland med Anna Libak, og vi skal snakke med en debat om regeringens ulighedspolitik mod Birk Olsen og Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Og inden da, så skal vi jo markere, at finnerne har ansøgt i dag om NATO-medlemskab. Det står fuldstændig klart, det skal vi jo markere på en eller anden led.
Det skal vi, og derfor så skal vi høre et stykke musik, der simpelthen hedder Finlandia, og det er jo skrevet af Finlands store symfoniker Jean Sibelius, og det kan vi godt holde ud og høre på en 4-5 minutter.
Den store finske komponisten Sibelius.
Ja, men det er god musik, og det kommer her.
af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.